La Mars Apache in la Curiosity, ecde 2016 collectanta donitajoin pri ruĝa planedo, liveris interesajn fotojn pri curiosaj nuboj, moviĝantaj super ĝi en la kratero Gale. Nuboj sur la Marso estas ĝenerale tre maloftaj pro la maldikeco de la planeda atmosfero. Kutime ili estas konstatataj ĉe la ekvatoro de la planedo, en la plej malvarma jarsezono, kiam Marso troviĝas en la plej granda distanco disde la Suno. Sciencistoj de NASA jam antaŭ du jaroj konstatis, ke tiu speco de nuboj kreiĝas en la pli frua etapo de la marsa jaro ol ili atendis. Tial en la nuna jaro ili streĉe atendis tiujn nubojn kaj ne sen iluziiĝis. Efektive, la curiosae nuboi aperis fine de januaro, kiam la roboto, observanta la cielon, comencis pridokumenti la nugain ricein je glacio nuboin. NASA sciencistoi constatis krome, ke tiui specifei nuboi en la atmosfero de la Marso aperas pli supre ol kutime observeblai nuboi, circau 60 kilometroin super la surfaco de la planedo. Ilia aparta aspekto povas speguligi an specifan kemian konsiston, kvankam sciencistoj ne certas pri tio povas esti, ke temas pri nuboj kun frostigita karbondioksido. Pli fotoj de perlaj irizantaj nuboj estis peritaj en marto. Ilia aspekto ligiĝas kun la maniero de ilia kreiĝado, kiam elementoj formantaj nuboin estas tre eddimensiaj, kio okazas kiam nuboj apenaŭ elformiĝis kaj kreskas kun la sama rapideco. Difuzante la sunlumon, ili kreas kolorajn bildojn, onidire la plej kolorajn objektojn sur la ruĝa planedo. Sciencistoj difinas ilin kiel arĝentecaj perloj. Kelkiuj el ili ŝajnas iom irizi. Laŭ fotoj el Marso, tiuj nuboj aspektas plej spektaklece tuj post la sunsubiro.